Ceturtdienas vakarā Nacionālās hokeja līgas komanda Otavas Senators aizmainīja savu kapteinu un vienu no pasaules labākajiem aizsargiem Eriku Karlsonu, jo kluba vadība lieliski apzinājās, ka hokejists pēc sezonas nevēlas palikt Kanādas galvaspilsētā. Līdzīgi lēmumi par saviem līderiem būs jāpieņem arī Kolumbusas Blue Jackets komandai, kurai pieder tiesības uz diviem latviešu vārdsargiem Elvimers Ļikinu un Matīsu Kivlenieku. Kolumbusas pamatvārdsargam Sergejam Bobrovskim pēc sezonas beigsies līgums un fakts, ka līdz šim puses nav vienojušās par jaunu sadarbību, daudzus dara bažīgus. Komandas mediju dienā pirms treniņa nomenes sākuma pats Bobrovskis nespēja sniegt nekādu skaidrību par savu nākotni komandā.
So after the last season I told the
Pēc sezonas situāciju izskaidroju menedžmentam, viņi visu zina. Viņi zina manus šīs sezonas plānus un arī manus nākotnes plānus. Menedžeri ir pilnībā informēti. Es nevēlos atbildēt uz jautājumiem par līgumu un nākotni. Esmu šeit un gribu koncentrēties sezonai. Esmu Kolumbusā un gribu palīdzēt savai komandai uzvarēt. Mums ir jauns sastāvs un nevēlos, lai šī situācija ar līgumu novērstu komandas uzmanību.
Ja Blue Jackets nepretendēs uz vietu izslēgšanas spēlēs, viņi visticamāk aizmainīs Bobrovski, lai saņemtu vismaz kaut kādu kompensāciju par savu hokejistu. Šobrīd tiek prognozēts, ka Kolumbusā sezonu sāks Bobrovskis un Jonas Skorpisalo, bet kā pirmais vārdsargs Amerikas hokeja līgā spēlēs Matīss Kivlenieks. Ja Krievu vārdsargs sezonas gaitā tiks aizsūtīts citur, tad teorētiski tieši Kivlenieks būs tas, kuram būtu jādodas palīgā NHL komandai. Tomēr hokeja apskatnieks Lotārs Zariņš domā, ka jaunais vārdsargs vēl nav gatavs spēlēšanai visaugstākajā līmenī.
Par Kivlenieku es ļoti stipri šaubos, ir kaut kur arī dzirdēts, ka viņam tā iespēja tikt NHL pie spēlēšanas vai pat pie otrā numura ir ļoti minimāls. Tā Kolumbusa viņa rēķinās tieši kā ar stabilu AHL vārdsargu, bet uz augšu nu, es stipri šaubos, ka viņa ņems.
Bobrovska situācija noteikti ietekmēs arī Latvijas izlases pirmā numura Elvija Merzļikina plānus. Jau šovasar tika baumots, ka Merzļikins dosies pāri okeānam, lai adaptētos hokejam Ziemeļamerikā un spēlēja uz mazajiem laukumiem, tomēr vārdsargs vēl uz gadu palika spēlēt Šveices hokeja līgas komandā Lugano. Nākamajā vasarā Merzļikins visticamāk dosies uz Kolumbusu, lai cīnītos par vietu NHL kluba vārtos. Zariņš atzīmēja, ka līgums nākamajā vasarā beidzas arī otrajam vārdsargam Korpisalo, kas varētu pavērt iespējas Merzļikinam pārņemt vietu Blue Jackets vārtos jau nākamā gada rudenī.
Merzļikins, es teicu, ka viņš noteikti būtu gatavs spēlēt jau kā pirmais numurs. Ja Merzļikins būs pirmais numurs, tad otrajam vārdsargam jābūt kādam veterānam, kurš var, kā saka, padot kādas mācības, kā saka, graudus, teiksim, tā līgas graudus, lai viņš saprastu un vēl vieglāk adaptētos tai visai situācijai.
Nevar izslēgt scenāriju, ka Merzļikins pēc šīs sezonas Šveicē dodas uz Ameriku, lai spēlētu AHL izslēgšanas spēlēs vai pat palīdzētu galvenajai komandai, tomēr par tādu iespēju spriest varēs tikai sezonas gaitā. Iespēlēšanos Blue Jackets vārtos noteikti atvieglos komandas aizsargu līnija, kas ir gados ļoti jauna, taču ārkārtīgi perspektīva un jau tagad tiek saukta par vienu no labākajām visā līgā. Cik drīz NHL kluba vārtos atkal stāsies kāds latvietis, pilnīgi precīzi pateikt vēl nevar, taču skaidrs, ka tas notiks Kolumbusā un skaidrs, ka šis brīdis tuvojas un tas var pienākt ļoti ātri. Māris Bergs, Latvijas Radio.